Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Желю Бойчев, народен представител, говорител на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по енергетика. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Вие демократ ли сте?
Този въпрос ли почваме, госпожо Маринова?
Да.
След 27 години, като се задаваме
точно
тези
така
въпроси, нещата не са добре.
Добре. Хубаво е, че се сетихте защо ви задавам този въпрос. Защото следващия ми въпрос е, ако сте демократ, как се чувствате в нашата родна българска демокрация?
Надявам се след неделя да се чувствам по-добре. Защото, за съжаление, след 27 години, това, което успяхме да постигнем, е да поставим на изпитание наистина толкова бленуваната промяна в страната. За първи път по същество изконното демократично право на избор е поставено под въпрос. Защото няма по-голямо, бих казал, направо и престъпление, което може да извърши едно управление, ако така си позволи да компрометира или да постави под съмнение честността на едни избори. А знаете, че партия ГЕРБ го превърна това в свой патент. И с болка го казвам, може би нямаше да има смисъл да от 10 ноември при 27 години, ако знаехме, че в момента ще бъдем изправени в ситуация, в която ние не ще подадем една дозина от жалби, в които ще говорим за това как се обикалят общински фирми.
Да.
Им се обяснява за кого да гласуват.
Чакайте да ви спрат.
Как се събират ВИК дружества с целите им персонали, им се обяснява, че като дойдат комунистите, ще ли да ги уволняват. Как
така
се правят инструктажи в горските компании? Как се плашат, че се спират парите на градовете? Се спира осветлението? Абе, общо взето всичко, което може да се сетите, само дето не се обясни, че ще спре света да се върти.
Да.
В момента и се оказва група НАТО. Това, вярвайте ми, крайно ме разочарова и се надявам в неделя оковите на страха да бъдат счупени и този опит да бъде наложен от такъв тип авторитарна власт в България безметежно да бъде зачерпен.
Сега, тук няма начин да не ви попитам. Вие имате ли реални доказателства за това, което казахте? Защото това е чудовищно, ако се случва.
Аз имаме също реални доказателства.
Не, секунда.
И ще ги внесем днес.
Реални доказателства, че ходят и плашат хората.
Реални доказателства и ще бъдат информирани институциите днес. Като ги започнете от прокуратурата, Централната избирателна комисия и Министерството на вътрешните работи.
Аз ще ви кажа защо ви питам.
Народни представители от ГЕРБ се позволяват да правят такъв тип събиране. Така директорите на различни държавни и общински дружества да събират хората за инструктажи.
Така.
Да раздепят и ние и други неща. Така че това всичкото се знае, но мисля, че този път реакцията ще бъде обратно.
А защо ви питам? Няколко пъти ви карам да се захлевате едва ли не, че имате документи. Защото вчера парламентарната група на ГЕРБ излезе с официална декларация, че това всичкото, за което говорите, е дело на техните опоненти. С други думи, вие, опонентите им, правите всичките тези неща, пишете за тях, говорите за тях, без да са реалност, за да настройвате населението срещу на техния кандидат за балотаж.
Не, ние ще имаме конкретни сигнали, които свързани с инструктажи в Добрич, като в Бургас, в Сливен, в общински фирми, в София, в общински дружества. Така че ние ще внесем тези документи.
Да.
И сигнали.
А какво очаквате като резултат от това, че ще ги внесете тези сигнали в държавни институции? Държавните институции в момента са свързани с властта.
Ами по-скоро очаквам от гласността, която ще се даде на тези порочни практики, да и призовем всеки българин да направи така, че да не допуснем бота на хората, гласът на хората да бъде откраднат.
Не знам, много
това,
тежко.
В крайна сметка, според мен, това зависи от нас, нали така? Всички нас зависи това. И ми трябва да допуснем.
Не, много, много тежко обвинение им хвърляте, просто не знам. Това, Това е нечувано.
Все едно за първи път виждате как Цветанов прави избори. Али, моля ви се, те протоколите и местните избори от миналата година не се виждат. То беше драскане, то беше подмяна на протоколите, то беше да. Всичко.
Еми, добре, ли, вашите, чакайте сега, вашите членове на комисията къде са през това време?
Ами за това този път сме взели всичките необходими мерки с инструктажи на членове на комисиите, застъпници, задатели, да. Които да следят.
Да. Какъв е анализът ви за преминалия първи тур, за посланията, за типа кампания, за това как се представи вашия кандидат? Имате ли още очаквания към него или той изпълни всички ваши очаквания? Какъв знак дадаха избирателите с гласуването си на първия тур на президентските избори? Всички тия въпроси да ми ги обобщите сега.
Еми, вижте, както се казва, още генерал Радев не е изпълнил задачата.
Да.
Надявам се, в неделя да е довършен. Тя имаше една задача да спечели изборите и да служи на България.
Така.
Това е задачата, която му е поставена. Нашата партия в Крига на шегата, разбира се, всичко това. Отчитаме една успешна кампания до момента. Една кампания, която от момента на номинация на президентската двойка показва една възходяща тенденция. Буквално ден след ден имаше една градация. Помогна това, че двамата ни кандидати обиколиха цялата страна. Бяха множествено всички срещи поведоха
да.
С хората. Отчитаме това, че кандидатурата на генерал Радев се възприема в един много широки среди. Това, на което се надяхме, се оказва реалност.
Така?
Един достоен офицер, цял живот защитавал интересите на България, служил на българската армия, се оказва много приемлив от всички условия на българското население и виждате, че привлича една широка подкрепа и от други политически представители, симпатизанти на други политически партии. Изключително пасва неговата биография и профил на задълженията, които има според българската конституция президента, като представител на България, обвинител на нацията. Мисля, че в негово лице хората видяха този президент, с който биха се гордяли, този президент, с който би сложил край на разделението в страната и би търсил до тъмните точки. Този президент, който би водил една независима, суверенна политика външна, защитаваща българския интерес, а не само припомням случая с Елена Бокова и Кристалина, когато от този слугинаж, който изпълнява правителство на Борисов, знаете, че от да. Много умуване накрая останахме без шансове за генерален секретар да. И без вице-президент на Европейската комисия.
Да.
Така че един президент, който ще бъде ангажиран с проблемите на хората, президент, който ще има тази чувствителност, цялна чувствителност да. И който няма да се поколебае да върне който и да е законопроект или решение на Народното събрание, което отнема права и ограничава права, нещо, което знаете, до сегашния президент не си позволи нито един път да направи. Изключително съм радостен, че генерал Радев печели сред младите хора. Съжалявам, няма как да не го изтъкна това, но вижте, в секциите в студентски град, където гласуват само студентите,
така?
Генерал Радев печели изключително убедително. Неговият резултат е два пъти по-голям от резултата на госпожа Цачева.
Да.
Което между другото е четвърта. И след Трайчо Трайков и след Краси Каракачанов.
Да.
Това е бъдещето на България. Това са хората, които ще имат отговорност за бъдещето на България.
Да.
Затова е толкова важно и се така гордея с това, че те са направили своя избор и са видяли в лицето на генерал Радев човека, който може да върне и смисъл и така направената политика в България и повежина. И живото виждате, че чужбина, всички държави, като почнете от Лондон и Англия, като почнете от Франция, Италия, Съединените щати и Канада, навсякъде печели генерал Радев. Разбира се, в Турция не печелим, но там знаете, че зависимостта на това правителство от Ердоган е очевидна и връзката между Ердоган, Местан и ГЕРБ е очевидна. Госпожа Цветка Цачева има 12 000 гласа в Турция.
Да.
А знаете ролята на турската държава в изборния процес.
Да. Сега, ще ви помоля няколко въпроса да ви задам кратък отговор да получа. Първо ви обвиняват, че Радев се нагърва с непомерни обещания за статута, който му определя Конституцията като президент. Вие споменахте също социалните въпроси. По Конституция той има много ограничени правомощия в определени области, така че едва ли ще може да влияе на социалната политика. Единственият начин е това, което вие казахте, да връща законите. Как ще отговорите на това обвинение на вашите опоненти?
Първо, генерал Дефтер си е позволил никъде да надвиши правомощите, които има президентската институция, и категорично от първия ден е заявил, че ще работи в рамката на тези правомощия, които са разписани в българската конституция. Само че един президент, избран с един убедителен резултат, като надявам се, ще има той в неделя, пряко избран от българския народ, има изключителни възможности при формирането на дневния ред на българското общество, обществените очаквания.
Така.
Така че ми се струва, че може да бъде със своето мнение и с провокирането на дискусия изключителен коректив на определени политики, които счита, че не са в интерес на българските граждани. Никъде не съм чул от генерал Радев да говори нещо, което надвишава правомощията, но още по-малко да поема такъв ангажимент.
Да. Говорите за света. Не бяха много ласкави заглавията на чуждата преса. Единственото, на което обръщаха внимание, е, че има недоверие към Бойко Борисов, безспорно, но че... Да, подозренията, че той ще възстановява връзки с Русия и че ще загърбва НАТО. Сега, той доста често отговаряше на този въпрос, но вие също трябва да... Бе, трябва да отговорите като партия, според мене, която подкрепя
Радев. Вижте, на всички нелепости, които се изговориха в кампанията, е трудно да отговорим сега.
Това е много, много съществена нападка. На нея трябва да се даде отговор.
БСП, нали, е участвал в редица управления последните години.
Да.
Той е била част от тези управления, поставя ли под съмнение Европейския път на развитие на България? Да. Ние, напротив, имам спомен, че по наше време ние станахме членове на Европейския
съюз. Е, така е.
Така че сега по-нелепо твърдение, но вижте, ако продължаваме да се правим, че не съществуват проблеми в страната, ако продължаваме да не преодоляваме тази бедност и тези социални разслоения, тази тежка демографска криза, тази ширеща се корупция, начин на това разпределение на властта и по обществени поръчки и ресурс в държавата, това със сигурност ще не изведе от европейския път на развитие на страната. Така че тези хора, които поднасят тези обвинения, по-скоро да видят какво политика следват. И тази политика е застрашителна и тя реално може да не изведе от този път на развитие. Единственото, което мога да кажа, че български избрател е достатъчно интелигентен и грамотен, следейки изказванията и ангажиментите на генерал Радев, да си направи преценка, и той го показва на първия тур с тези близо 1 милион гласа подкрепа, което му бяха дадени. Аз съм убеден, че по никакъв начин той няма да допусне в своето поведение и действие като бъдещ президент каквото и да е съмнение по тези въпроси да има.
Много коментатори отбелязаха, че победата на Радев не е победа на БСП. Как реагирате вие ръководството на БСП на този коментар?
Вижте, победата на Радев за мен е победа на България. Победа за България.
Не за кого, а на кого. Тук става дума дали БСП е в Подем, защото следващия въпрос...
Това е очевидно, че БСП е в Подем.
Да.
Аз мисля, че това и тези, които...
Успорват и доказват, че Радев си извоювал този успех.
Тези, които до вчера предричаха смъртта на БСП, тези, които предричаха, че едва ли не тя ще е на трето място, че не може да стигне до един балотаж, мисля, че дори и те вече в момента няма да... потвърдят тези си.
И накрая, днес един седмичник излиза с огромно заглавие. Това е очевидно предизборно. Синът ми не става за президент. Той не е за тази работа. Не го виждам в тази роля, казва татко му Георги. Това е заглавието.
Много не знам за какво ми говорите. Аз имам възможност да запознаеш с родителите на генерал Радев, изключително достойни хора,
подредени
хора, въобще не мога да поверам, че някой...
Не знам, на мен също ми се струва да така много странно това заглавие, но това е заглавието много голямо. Вижте го, и ако трябва да...
Вижте, може да се извади нещо в някакъв контекст. Не знам, то
да, не е мисъл, там е друга.
Толкова глупости, аз видях как се гордеят с своите деца и с генерал Радев, когато разказваха за тях, защото съм бил на достатъчно срещи в Хасковски регион, където присъствали те.
Не сте чували, че баща му се противопоставя?
Не, напротив, аз ги виждах в салоните, те бяха на няколко усрещите, където имахме признание на разбратия.
Ами тогава щаба...
И така присъстваха и в Каско, присъстваха и в Хармони на мероприятията и лица неща, така че...
Щаба му не е зле да отговори на този въпрос, защото това сява доста смут в избирателите, че родният му баща намира, че той не е подходящ за тази длъжно. Сега, понеже заговорихме за БСП и дали тя има принос в победата на първи тур на генерал Радев, веднага последваха въпросите, ще предизвиквате ли предсрочни избори. Днес професор Константинов дава една изпитана вече формула в България. С нея, тази формула той е препоръчва на ГЕРБ. Премиера да поиска вот на доверие, естествено, че го получи в това Народно събрание, но вот на доверие обвързан писменно с дата на предсрочните избори. Какво е вашето отношение към тази формула? Още ще предизвиквате ли предсрочни избори? Какъв ще бъде вашия тайминг на организационна работа след президентските избори?
Ама, айде да помоля, госпожо Манина, на този въпрос, след това да го
добре,
говоря.
Добре.
Не, сериозно, в
да, добре.
Преди втория тур, добре. Всичките усилия, които полагаме в момента, са да приключим изборите по един успешен начин и тази започната промяна на първи тур да стане факт на 13-ти. След това, разбира се, ще отчетем и променената обстановка политическа и ще веднага анонсираме нашите предложения и виждания. Просто българските граждани трябва да бъдат спокойни, няма да има никаква дестабилизация на страната, никакъв хаос, никой няма интерес, още по-малко и ние да допуснем такъв нещо.
Аз ви питам, знаете ли защо? Защото преди изборите послания ваши партийни бяха, че след 13 ноември ще започне, цитирам дословно, прекрояване на политическата карта на България. И затова ви питам, защото още преди първия тур бяхте много убедени, за да обещаете прекрояване на картата, политическата. Сега между първи и втория тур продължава ли това убеждение?
Ема вижте, то очевидно от резултата на първия тур, че има очакване в българското общество и това е сериозно очакване за промяна. И нагласи, и те се виждат от резултата.
Да.
Както да го четете резултата, то това показва.
Референдума. Референдума и разразилите се след това доста сериозни спорове между инициаторите на референдума и Централната избирателна комисия. Няма да ви питам за казуса, колко гласа да признаят, колко да не признаят, но ще ви питам вие като цяло как определяте вашата позиция по отношение основно на мажоритарния вот, който получи одобрение и намаляването субсидиите на партиите.
Първо, за мен този спор, който се води в момента, излишен дали е валиден референдума, формално задължителен. Ясен е. Ясно е броя на български граждани, участвали в него. Ясен е резултата от референдума, така че не виждам никакъв смисъл това да бъде оспорвано. Просто наша отговорност от тук нататък е да се съобразим с това желание.
Така?
Очевидно е желанието за промяна, очевидно е мнението, че това, което виждат българските граждани в момента, не ги удовлетворява. Първият въпрос е задължителното гласуване, вече по същество е разписан в изборните
права. Да, аз за това не ви питам за него.
Втория, според мен, ще бъде решен сравнително бързо. В момента предстои гледане на държавния бюджет за 2017 година, където ще бъде определен и размера на конкретната субсидия. Така че ние ще направим своите предложения, които да отчитат волята на българските граждани. Наистина, по начина, по който беше харчена тази субсидия, се получаваше и така по-скоро и нейното отчитане публично за каква политическа дейност се използва, явно не беше достатъчно убедително и дразни българските граждани, така че трябва да коригираме това. Тя въпросът с избирателната система е малко по-сложен.
Точно така.
Първо,
много сложен.
Първо няма еднозначна избирателна система, която така да функционира, без да има някакви недъзи или недостатъци. Явно тук трябва да отчетем и всичко, което има като опит и в България, и в Европа. И ми се иска да имаме една доста широка дискусия с не само в Народното събрание, извън него, с така експерти, специалисти по изборния процес, Тъй като виждате, че ние непрекъснато променяме изборните правила, непрекъснато обаче има един или друг казус, който отчитаме на изборите и създава проблем в самия изборен процес.
Променяте ги толкова много, че по време на изборите почнахте да ги променяте.
Ето виждате, че и желанието на хората е отново да се търси промяна. И ние сме започнали в рамките на левицата да обсъждаме това и след 13-те ще се концентрираме върху това, така че да предложим предложения, които да отчитат и волята на българските граждани. Да. Правя само една оговорка. Да няма големи очаквания относно това, че променяйки изборните правила, по същество това ще наизпълни политическия процес с така съдържание и ще го промени, нали, еднозначно. Не винаги е така и не може да се разчита само, че промяна в изборните правила биха довели до съдържателна промяна и в начина на правене на политика в България. Просто да не се залита от едната крайност в другата.
Не, аз имам една претенция към вас, политиците. Вие този проблем го изоставихте и той остана само в ръцете на инициаторите на референдума. Никой не обясни на хората, които ще гласуват, какво означава избирателна система и какво означава мажоритарна система. Чиста мажоритарна система няма смисъл. Ей, така хващаш един човек и попускаш да го избирате. Партиите си определят мажоритарните кандидати. Това съмнение просто не трябва да има. И при мажоритарните избори партиите имат една основополагаща роля. Те за това са създадени тези партии. Толкова можеше без тях, хората нямаше да прибегнат до това, до този лост наречен партии. Но това всичко трябва да го обясните на хората много подробно, много адекватно, за да не хранят някакви извънредни илюзии по този въпрос. Защото толкова разделено е нашето общество на гласуващи и негласуващи, на подкрепящи една партия, подкрепящи друга партия. Сега да им внесем още една разделителна линия на такива, дето искат мажоритарни и такива, дето оспорват мажоритарните избори. Вече много фрагментирано стана нашето общество. И затова последният ми въпрос е, в това фрагментирано общество, как ще се формира стабилно и успешно управление в бъдещите години?
Ами вижте, дайте да започнем с първата стъпка, да изберем един президент,
така,
в лицето на генерал Радев, който може да бъде носител на такъв тип политик, която да търси съгласието, която да търси обединението, да не разделя и така достойно да представлява България и да покажем, че такъв тип поведение и политика е възможен.
Да.
Като всичко става и с пример. И аз съм убеден, че това ще се хареса на българските избиратели. Вижте, тази конфронтация и това напрежение в българското общество. Трябва да направим всичко възможно. Няма как напълно да бъде преодоляно, но в голяма степен да бъде наистина така намалено, защото в крайна сметка то не води и до нищо позитивно и до нищо така добро.
Благодаря.
Добре, страната прекалено е сложен света, в който живеем и предизвикателство, което имаме, допълнително и ние вътре да се създаваме много боли.
Да. Благодаря ви за вашето участие и пожелавам ви успех.
Мерси, благодаря.
Желю Бойчев, народен представител, говорител на парламентарната група на БСП Лява България.